Arratsaldeon lagunok, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurkoan aurreko saioari jarraipena eman nahian, Berdirekin jarraituko dugu eta huse berriki itzi argileneak idatzetako liburuan oinarrituz egingo dugu. Aurreneko saioan Berdiren musika instrumentala entzuteko aukera izan genuen eta oraingoan opera izango dugu. Da zein da La Traviata. Ta saio honi aurrera ekiteko teknika lanetan Ibon Burgoa izango dugu eta mikro aurrean ni neu, Ainhoa. Mila sortzireun eta berrogeta mairu garreneko martxoaren zeian, La Traviata estreinatu zen Venetziako La Fenice antzokian. Il Trovatore komposatzen aritu zen garaian, La Traviatan ere lanean aritu baitzen Berdi. Azken hau, mila sortzireun da berrogeta mairu garreneko martxoaren zeian eman zen lehen aldiz. Jakina denez, Alexander Dumasen, La Dama os Camelias, La Dama de las Camelias, novelan oinarritua dago, eta Piavek idatzi zuen libretoa. Ohikoa zenaren kontra, veneziarrei ezitzaien opera gustatu, eta momenturik tristeenean, Violeta hilzorian dagoenean, barre ere egin omen zuten. Estreinaldiaren horretik, Berdi etzegoen aukeratu zituzten kantariekin oso gustora. Fanny Salvini Donatelli sopranoa ezitzaion egokia iruditzen. Lodi egia zen, tuberkulosia jota hiltzen den emakume bat antzesteko. Bestetik tenoreak ahotsa etzuen ondo. Eta Felice Baresi baritonoa etzen bere paperean eroso sentitzen. Baina Berdi oso ziur zegoen idatzi zuenaz, eta arrakasta faltak ez zuen uskurtu, mutzi hori idatzi zion eskutitzak frogatzen duen bezala. La Traviata bat porrota, nire errua zen ala kantariena, denborak esango du. Arrakasta falta ikusita, La Traviata Erroman ematea pentsatu zuen, baina Veneziako San Benedetto antzokiak han emateko eskara egin zion. Kantaririko berenak aukeratuko zituztela eta probasaioetarako behar adina denbora erabiliko zutela agindu zioten. Eskaera onartu egin zuen Berdik, eta Piave utzi zuen produkzio berriaren buru. Hala, 1854-eko maiatzaren seian berriz ere eman zen opera Venezian, eta honakoan arrakasta handia izan zuen. Baina Berdi etzen bigarren estreinaldi hartan Venezian egon. Venezian egon zen garaian Berdik Flirtbath izan zuen, aingeroa dituzion emakume batekin. Dirudienez, Piaveren laguna zen eta libretistaren bidez mezu bat baino gehiago bidali zion Berdik. Etxera itzuli ondoren, elkarri idazten jarraitu omen zuten, baina emakumeak Kremonako postetxera bidaltzen zizkion gutunak. Elkarri ikusteko planak egin zituztela ere ematen du, baina bueno, ez dugu datu gehiagorik. Gai aldetik kontraste handia dago Il Trovatore eta La Traviataren artean. Lehena pasio handiz betetako opera da. Pertsonaia deigarria daude, sorginak eta ijitoak. Gerra zibil batean kokatzen da. Dueluak daude, baiketak eta abar. Bigarrena berriz, drama pribatua da. Violetak bere burua sakrifikatzen du eta azkenean tuberkulosiak jota hilko da. La Traviata gainera garai hartan bertan kokatzen den historia da. Hau da, 19. mendearen erdialdean. Eta berrikuntza hori zen berdiren usetan historiaren alderdirik erakargarriena. Gure garaiko gaia da, zioen. Pozez zoraturik nauka ideia horrek. Hose idatzi zion lagun bati. Dena den, bai La Fenice bai San Benedetto antzokitako zuzendariak etziren opera 19. mendia erdialdean kokatzen ausartu eta 18. mendean girotu zuten. La Traviataren argumentuari buruz arituko gara. La Traviata honek honen itzulpena izango litzateke prostituta edo euskeraz daukan itzulpena zoritzarrez emagaldua da. Teku guzaetik, baina alase egin zuten euskarazko itzulpena eta ala dio. Hiru ekitalditako opera da. Libretoa esan bezala Piaverena eta Alexander Dumasen La Dama de las Camelias obran oinarrituta dago. Alfredo Germont hause tenoria da. Violeta Valeri Cortesanaz maite minduko da. Eta hause Violeta Valeri sopranoa izango da. Violeta gaixori dago eta badaki bere bizitza ez dela luzea izango. Alfredoren maitasuna ikusita berare maitemindu egiten da eta biak elkarrekin Parisetik kanpo joaten dira bizitzera. Han Violetak Germonten bizita izango du. Alfredoren aitaren hain zuzen. Dauze, bajua izango da. Honek Alfredoren arreba gazteagoa familia noble bateko semearekin ezkontzera doala kontatzen dio eta senargaiaren familiak eskandalugarritzat jotzen duela Alfredo eta Violetaren erlazioa. Alabaren sorionaren izenean Alfredo usteko eskatzen dio Violetari. Violetak Alfredo ustea onartuko du eta ari ezer esan gabe aurretik bere maitale zen Dufol baroiarengana itzuliko da. Alfredok ez daki Violetak zergaitik utzi duen eta haren bila joango da. Elkarrekin bizi izan diren hilabetetako gastuak Violetak ordaindu dituela jakin ondoren. Festa batean aurkituko du eta gonbidatu guztien aurrean emakumea irandu nahian dirua botako dio aurpegira. Azkenean Violeta hiltzen ari dela, Alfredo harengana itzuliko da. Aitak egia osoa aitortu ondoren. Baina beranduegi da eta Violeta Alfredoren besoetan hilko da. Bueno, esan bezala La Traviata entzungo dugu, ez osoa, noski, baina bai zati, zati batzuk bintzat bai. Ta azteko sarrera, Del Invito Trascorsa Egi Alora.
Poi tardasse, ciò
Ondoren, hain ospetsua egin den brindisa entzungo dugu, zoe Alfredok maitasunari kantatuko dio, danak topa eginez.
Vivianne i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello che ha il cuore onnipotente va. Amore, amore fra i cari
bat entzungo dugu Alfredo eta Violetan artekoa. Bertan Alfredok bere maitasuna azalduko dio Violetari. Eta Violetak ba hor nun bai ba bera estalla maitatzeko gai da, bueno, ba bere adiskietasuna eskein aldiola, baina gehiagorik ezetz. Eta bueno, halako dueto bat izango da.
Undi felice et quel dì tremante vissi d'ignoto amor di quell'amor che palpito intero misterioso altero croce delizia al cor
basta già me certi sono visto m'attorno ma tu ne so m'attorno così ero il tuo amore io sono fra continua altra cercar m'attorno ma m'attorno
e dimenticarmi amore
Egia esan, operau, gai, aldetik naiz eta drama tipiko bat izan, doinu eta musika aldetik oso ona da. Oso kantu politak agertzen dira, eta halakoa izango da, ointxe entzungo duguna, soprano entzungo dugu, Violeta Bera, estrano kantatzen. Eta bertan, ikusiko dugu nola, azkenean Maite Minaren garrek, bera Violeta Bera harrapatu duten, eta zera dio hemen gutxi gora bera, zerbait arrarua sentitzen duela, sekula inork ez duela bera hola sentiarazi, inork ez duela maitasunaren sentimenturik sentiarazi, argi dago, azkenean Maite Minaren dela eta Alfredorekin Parisera joatea erabakiko duela.
Oh, yes.
bigarren ekitaldian sartu gara eta bertako dueto bat entzungo dugu. Hau, Alfredoren aita, Garramont, eta Violetanen arteko izango da. Ta bertan, Alfredoren aitak Violetari zera eskatuko dio. Alfredo, utz dezala.
Ora si come un angelo io mi die una figlia se al re non è voglia il vostro cor no no
comprendo no però col tempo dal freddo lontanare doloroso fora del ritmo
non è ciò che chiedo
che ho cercato basta
pur non basta
questo
ondoren bi kantu jarraian entzuko ditugun dutorekin jarraituko dute Germont eta Violetak eta hementxe Germonek bueno insistituko du eta Violetak Alfredo utz dezan bere alabagatik eta ba bueno azkenean Violetak onartuko du Alfredo uste onartuko du Germonten alaba gaztea dela eta eta, bueno, gogorra egiten bazaio be, azkenean onartzea besterik ez zaio geratuko.
Un di quando le veneri il tempo avrà fugate e appresto il terrio a sorgere chi sarà allora pensate per voi non avran balsamo di più soavi affetti poiché dal ciel non falano ai nodi benedetti perdasi al sogno seduttore siate in mia famiglia l'angel consolatore Violetta te pensateci ne siete in tempo al cor ne Dio che ispira giovine e Dio che ispira giovine e Dio che ispira taedetti angeli
thank you.
Rengo estenan, Alfredok Violeta Jardinagarrez aurkituko du, eskutiz bat idazten da. Alfredok eskatuta azalduko da, eta, bueno, zertan da bilen galdetzen dio, zertan bez, da, bueno, hor bion arteko elkarrizketa bat egongo da. Eta azkenean Violetak ez dio besterik esaten, ea maite duen, eta maite dezala, besterik ez dio eskatzen. Ke fai? Nula. Zertan zabiz, zertan bez, hau oso doinu ezaguna da.
Ed ero scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerò in vederti.
E qui non mi sorprenda, già che m'allontani, tu lo calma, non mi desiderai, mi getterò, mi desiderò, non mi vorrò, sarai felice, domani, domani, mi prego, domani.
Quanto perché piangi?
Le lagrime io veo dopo, or son tranquilla,
Ondoren, estena eta ari entzongo ditugu, tabertan azkenik Violetak alde ingo dau, eta, bueno, Alfredo txipenez beteta agertuko da, eta bere aitarekin hitz egingo du.
Tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
La signora è partita, l'attendeva un canesse, e sulla via già corre di Parigi, anima pure prima di lei spariva.
Il ciò ti calma,
e vuol dire ciò,
va forse d'ogni avere ad affrettare la perdita. Ma Nina lo impedirà. Qualcuno nel giardino. Chi è là?
Il signor Charmot.
Son io.
Una dama d'un cocchio. Per voi di qua non longe. Mi diede questo scritto.
Di Violetta. Perché son io commosso a raggiungerla forse ella m'invita. Io tremo. O ciel, coraggio, Alfredo, al giungervi di questo foglio. Padre mio, mio figlio, o quanto soffri, o tergi il pianto, ritorna di tuo padre. Orgoglio e
splash. attendere ancor può, e che pace con la sol su te splendere ancor può. Dio mi guidò, Dio mi guidò, Dio mi vecchio genitor, tu non sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì il tuo vecchio genitor, che lontano di squallor il suo tetto si caprì. Il suo tetto si caprì di squallore, di squallor, ma se al fin li trovo ancor, se me speme non fallì, se la poggere l'onor in te appien non ammodì, ma se al fin li trovo ancor, passato l'amor che m'ha guidato, so tutto perdonar. Vieni tuoi cari in giubilo con me, rivedi ancora a chi però finora tal gioia non negar. Un padre ed una suora affretta a consolare, un padre ed una suora fa fretta a consolar. Non ho nudrai rimproveri, copriandomi è passato l'amor, sa tutto perdonar.
un padre una suora t'affretta a consolare, t'affretta a consolare, ma sì, t'affretta a consolare. Vieni t'affretta a consolare, i deserti ti vorrei bene, padre in una suora t'affretta a consolare, un padre in una suora t'affretta a consolare. Non udrai rimproveri copriandovi il passato, l'amor sa tutto perdonare. Un padre in una suora t'affretta a consolare, t'affretta a consolare, ah sì, t'affretta a consolare. Vieni t'affretta a consolare, un padre in una suora, ah sì, t'affretta, ah sì, t'affretta, ah sì, t'affretta consolare. Un padre in una suora, si t'affretta, ma si t'affretta, ma si t'affretta consolare.
E la festa, a noi si l'offesa vendica.
Che dici? Afferma!
Amaitzeko amaierara joko dugu, azkeneko ekitaldira eta azkeneko finalera. Bertan, Violeta, Alfredo, Olenaita, Germont, Anina eta Dotorea agertuko dira. Eta hementxe azkenean Violeta Alfredoren besoetan hilko da. Alfredok ezin du sinetsi eta oraindik bizitzeko eta egiteko gauza asko dituela esango dio, baina ez da zer eginik. Azkeneko hatsa Alfredoren besoetan hartuko du.
Giorni, ora, mentre ti dormi, con lui.
Bukatu da gaurko zere zutargi artean saio hau. Ikusi duzuenez, bai aurrekoan toingo hemen ere berdita saritu izan gara. Eta hori ba zer dela ta, ba bueno, ba Itzi Argileneak idatzitako ba liburua pixka ta orkesteko ta ezagutarazteko. Badakizue berdi liburu zeo zer gehiago jakin nahi izan eskero erosazue liburua benetan merezi du eta ta beste barik badakizue nahi izan eskero heldu den astean ere hemen izango gaituzuela. Baizue, ostiralez eta arratzaldeko seietan Bilbo Hiria Irratian. Bitartean, zoriontz izan. Agur.